Arratsaldeon denoi, gu LHC-ko talda gara. Gaurko honetan guk aurkeztuko dugu irratsaioa. Anetz gure musika teknikaria bezala. Jule mai teknikaria izango da. Mikel erregidorea lanetan eta ni eta Kai esatariak izango gara.
Bihar zer edukiko dugu jangelan bazkaltzeko, Mohamed?
Ian, baldak izi zer dagoen bihar bazkaltzeko?
Bai, baki lehenengo platera, barrun, nabarrak eta gero, oilaskoa, txilindron eran.
Ze gozoa, ni postrea dakizagarda dago.
Eskerrik asko bikote biharko menua esateagatik jada badakigu zer jango dugun bihar. Kantuak kostatzen zuen, ezta? Eta palaizo parregarriak. Biak gustatzen badazkizu abesti perfektua. Eta zuretzat aurrera markoka, dantza.
Orain bigarren mailako bikote bat etorri da. Alner eta Malen datoz neolitoaren buruzko gauza kontatzera. Aurrera, jakiteko gogo piztuz. Eta
pasaden astean paleolitikoaren inguruan hitz egin genizuen. Horrela, lehen gizakiaiek kobazuloetan bizi zirela. Eizan harrapatutakoak eta bildutako frituak jaten zituztera. Eta hotz handia egiten zuenez larruz egindako arropak jasten zituztela komentatu genizuen.
Urteak pasa ala lehen gizaki nomada haiek lurra lantzen eta animaliak etxekotzen ikasi zuten. Eta horrek leku batean finkatzeko aukera eman zien garai honei neolitoa deritzen.
Neolitoan gizakien bizitza errazagoa zen, sedentario bihurtu ziren, lehen txabolak sortu zituzten, baita familia ezberdinez osaturiko lehen, erriskak ere. Erriska hauek erreken inguran sortzen zituzten, animaliek eta lurrean zainketarako ura oso beharrezko baitzuten.
Lan tresnak gero eta hobeak egiten ikasi zuten. Horiek egiteko harriak kolpatu beharrean harriak leuntzen zituztelako. Horrela harri zorrotzagoak egitea lortu zuten.
Zenbat ikasi dugun zuekin, bikote oso interesgarria izan da. Orain arte ez nekizkien gauzak ikasi ditut zuekin. Kantaren txanda da. Aukera berriak entzuteko prest zegu, bai, aurrera ba.
Beteta. Eta kontu zautuarekin.
Atzera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna haizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira euren biagoa zenean. Ausardiaren negoak astindu zegan haizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak.
Orain, hirugarren mailako junior eta usue datoz olerkia kontatzera, hasi nahi duzuenean.
Arratsaldeon, gustatzen ez zaizkizue poemak entzutea?
Guri bai, ez da usue?
Gaur bi poema irakurriko ditugu, Ea gustatzen zaizkizuen.
Gezurretan, elurra beltz eta ikatza zuri odola berde porrua gorri. Egia gezur, gezurra egi metro beteko zudurra hasi zait niri.
Galtzetinetako xaguak. Bost sagu ditut oinean, galtzetinen barruan gazta bila. Bost sagu oinean, galtzetin barruan eskutatuta. Bost sagu oinean, handitik txikiera lerratuta. Bost sagu oinean, kriski kraska zulatzen galtzetina. Eta ara, sagu bat galtzetinetik, ateratzen burua. Eta zer ikusi du ondoko galtzetinen gaztabila beste bost xagu.
Eskerrik asko, gauza gehiago jakiteko gogoa etorri zait. Kontatuko gehiago? Kai, irratzaioarekin aurrera jarraitu behar dugu. Beste mailakoak zain dauzkagu eta aski da. Baina lehenengo kantu eder bat jarri beharko dugu, ezta? Bai, arrazoi. Kantu jarri eta Jule igo volumena.
Orain, laugarren mailako Laida dator pelikula baten gomendioa egitera. Ea interesgarria den, seguru baiet.
Pelikula baten gomendioa. Kaixo, ni Laia naiz, LH lau gelako ikaslea. Gaur pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Hayao Miyazaki zuzendariaren Mi vecino Totoro izenburua duen pelikula. Pelikula hau asko gustatu zait, filma honetan bi ahizpak abentura asko bizitzen dituztelako, basoan. Horregatik aukeratu dut. Ezagutzen duzu, eh? Hayao Miyazakiriz buruz, badakit beste filma batzuk egin dituela, produktora berdinarekin. Hau da, Studio Ghibli eta Japoniarra hain zuzen ere. Beste filmen izenak hauek dira. El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, La princesa Mononoke, El castillo en el cielo eta bar. Hayao Miyazaki pelikula honetan kontatzen diguna, japoniar famili bat mendian eta basan bizitzako abenturak ama ospitalean gaixorik dagoen bitartean. Bi aizpak, bata, Satsuki deitutakoa eta 11 urtekoa dituena eta bestea Mei deitutakoa eta 5 urtekoa. Basoan tatore ezagutzen dute. Hain lagunak egiten dira, beraien artean asko laguntzen direla. Ze pelikula polita ez da? Beraz badakizue filma interesgarri honen bukaera ezagutu nahi baduzue Netflixen ikusgai duzu eta nik ikustera gomendatzen dizuet.
Eskerrik asko Laia gomendio bikaina. Abestia entzutea gustatzen zaigunez erritmoz betetako kantua entzungo dugu. Ea dantza jartzen zareten.
Zuhaiz baten azalean idatziko ditugu gure izenak, azkenengo abuztu hartan bezala. Oiuk abestuko ditugu berriz, gatiburen onenak, esan otzoko eikaur gauak, hogeita lau hartu ditula. Zeso pelatik infernura, entzungo dira gure izenak, kemeritziko gara hartan bezala.
Orain Marcos eta Jon efemeria kontatzera. Aurrera bosgarren maila. Ea interesgarria iduritzen zaigun. Aurrera biok.
Kaixo, kun Marcos eta Jon gara eta gaur Piorrek urrien efemeride bat kontatzera gatoz. Presa beste, aurrera ijon.
Piorrek urri mila sortiren da berreta beretziko. Maiatzaren ama bostean gaior. Jaiozen mila eta mila atzeran da, zeiko, apirilaren 19an hil zen frantzes fizikaria izan zen. Baina nor da Pierre Curie? Eta zergatik egiten zaigu hain abizen ezaguna, Marcos?
Bai, Jon, oso ezaguna egiten zaigu bere abizena denek ezagutzen dugulako, Marie Curie. Pierre Curie, Marie Curieren eskondu zen eta, Pierre Curierekin, Marie Curierekin markau, eskondu zen eta honen abizena hartu zuen. Marie Curie ere oso zientzilari ezaguna izan zen. Baina bueno, gaur Pierre Curieren buruz hitz egitera etorri gara. Zer gehiago dakizu fisikari honi buruz?
Aitzindari izan zen erradioaktibitatea aztertzen. Baina gauza ugari aurkitu eta lortu zituen. 1880an piezoelektrizitatea aurkitu zuen bere anaiarekin batera. 1884an berriz, simetriaren printzipio unibertsala enuntziatu zuen. 1885an, Marie Slodowska fizikari poloniarekin eskondu zen. Gerora Marie Curie edo Madame Curie giza ezagun egin zen, zientzilariarekin. Handik aurrera, elkarrekin jardun zuten. Erradioaktibitatea aztertu zuten, eta gogor lan egin zuten polonia eta radioa izolatzeko.
Pierre Curie eta Marie Curie bi alaba izan zituzten. Irene Joliot Curie eta Ibi Curie. Lehenak gurasoek hasitako lanarekin segitu zuen eta kimikako Nobel saria eman zioten. Ibi Curie idazle kazetari lanetan aritu zen eta Madame Curie amaren biografia idatzi zuen. 1903an fisikako Nobel saria eman zieten Pierre Curie eta Marie Curieri eta Henri Becquereli. Fenomeno erradioaktiboen inguruan egindako aurkikuntzen gaitik.
Pierre Curie gazterik hil zen. Parisko kaleetan salgurdi batek azpian harrapatuta.
Agur. Eskerrik asko Markos eta Jon, gaurkoa ere asko gustatu zait. Eta zuri, Kai?
Niri ere asko gustatu zait.
Orain kanta zoragarri bat jarriko dugu. Aurrera netz, jarri kantua eta Jule igo volumena.
Goizeko zortziak taniman Portalin bakarrik zurete jaitxoiten Beste egun bat nozela zugabe Egun argi edo grisei bakarrik abesten Goizeko zortziak taniman Portalin bakarrik zurete jaitxoiten Beste egun bat nozela zugabe Egun argi edo grisei bakarrik
Eta orain gure gelako Matias eta Elene datoz albiste bat kontatzera. Aupa, bikote.
Zortzi jatorriako hainbat pintxo aniztasunez erakuz leio zarautzen. Larun batean abiatuko dute aztebete irango duen zarautzetik mundura ekimena eta hainbat txokolate. Jakinak desaz tatzeko aukera izango du ibilagunek.
Gastronomia itzaki hartuta, Zarautzen elkar bizi diren kulturak ezagutzeko aukera izango dute herriko bizilagunek. Beste behin Zarautzen mundu da ekimenaren barran, maiatzaren 13tik 21ra egingo dute aurtengoan, eta 12 dira guztira parte hartuko duten tabernak. Bertan, hainbat jatorritako jakiak eskainiko dituzte, herritarrek dastatu ditzaten. 8 herrialdetakoak 7, Latinoameriketakoak gehienak, Nicaragua, Peru, Paraguay, Ecuador, Marroko, Argentina, Colombia eta Guatemala.
Zentzu horretan, irantxe zorrozua immigrazioa zinez gotziak harri utzi du. Honakoak ez dela ekimenen gastronomikoak baizik eta bitartekoak berriro herriko kultura anistasunari gora zarre egiteko eta herriko honetako motor ekonomikoa den ostalaritzari emigrazioak egiten dion elkarpena aitortzeko. Idol beretik izinegotiak adierazi du munduko bester desberdinetatik etorri bizitanlek osatzen dutela Zarautz eta horri esker koloretako puzle handi bat dela herria.
Esan bezala, larunbatan emango diote hasiera aurtengo edizioari. Eta horretarako gastronomiatik alderant diren ekintzak ere antolatu dituzte. Goizean batukada afrikar batek herriko kaleak alaituko ditu. Eta arratsaldean Boliviako dantza ikuskizuna eskainiko dute. Agur!
Mila esker, Matias eta Elene, oso interesgarri izan da albistea. Azkeneko kantaren unea iritsi da. Horregaitik, Kai Nakaien kantu martxoso batekin utziko dizutegu. Ea kantatu edo dantza egitera animatzen zaretzen.
Airean anana bat mozteko gaitasuna dutenak.
Hau da jokoa onarten naikoa kalea zaidut badakit. Nahi dudan aiantzi gaur lagunok hautsi behar dugu gaua erditik. Aizu gaur ez dut nahi negarik, ez lerdo bat oean sartuta, perreoan nahi dut hasi eta uka, nere izpekin bakarrik. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua, ae, ae, ae. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua, ae, ae, ae. Horrein geu gara dantzan,
baki, eta biok, no?
Gozatuz gure martxan, jarraitzen dugu dantzan.
Bukatuz zaigu gure irratzaioa zer pena, ez da, Mohamed?
Ba bai, ze pena kae, baina hala ere eskerrak ematen dizkiogu arraio irratiari, beraren esker entzutenari zaretelako eta entzuten ari zaretenei ere. Agur,
agur laguna, gurrengo bat arte.
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.